Μίλα μου για ταξίδια.
Φύγαμε. Πάμε να ταξιδέψουμε μαζί με τη δική μας φωνή.
Μια ραδιοφωνική περιπλάνηση σε ελληνικές γωνιές που αγαπάμε.
Με φυσάει, σε ζητάω αλλά μακριά σου με κρατάει. Περπατάω αργά, κάθε βήμα για να νιώσω. Σε ζητάω αλλά δεν θα με ξαναπροδώσω. Κι αν δεν σε δω ποτέ, κι αν δεν σε συναντήσω, ούτε πως μοιάζεις λίγο, δεν θα αναγνωρίσω. Κι αν δεν με δεις ξανά, ούτε που με νοιάζει τώρα, χωρίς εσένα πια ήρεμα, αδιάφορα όλα.
Υπάρχουν ταξίδια που δεν τα μετράς σε χιλιόμετρα, αλλά σε ανάσες, σε παλμούς καρδιάς, σε σκέψεις που σιωπούν όσο τα πόδια προχωρούν. Στο μικρόφωνο η Κατέρινα Μπατζάκη, στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης και σήμερα στο Μίλα μου για ταξίδια δεν θα μπούμε σε αεροπλάνα, ούτε θα κοιτάξουμε οθόνες αναχωρήσεων, θα περπατήσουμε. Θα περπατήσουμε σε μονοπάτια που μυρίζουν θυμάρι και χώμα, σε βουνά που σε μαθαίνουν υπομονή, σε νησιά που σου θυμίζουν ότι η θάλασσα δεν είναι μόνο για κολύμπι, είναι και για περιπατητές.
Ούτε πως μοιάζεις λίγο, δεν θα αναγνωρίσω.
Μαζί μου στο στούντιο μια γυναίκα που έμαθε να ακούει τη φύση με τα πόδια της. Η Δροσούλα Κωνσταντινοπούλου. Συνοδός βουνού, πεζοπόρος ζωής και άνθρωπος που ξέρει ότι η κορφή δεν είναι πάντα ο στόχος, είναι απλώς μία στάση για να δεις τον κόσμο αλλιώς.
Ήρεμα, αδιάφορα, όλα.
Η Δροσούλα γεννήθηκε στο Θεσσαλικό Κάμπο, αλλά από πολύ νωρίς κοίταξε προς τα βουνά. Από το 1994 περπατά συστηματικά στα ελληνικά μονοπάτια μέσα από ορειβατικούς και πεζοπορικούς συλλόγους με πολυετή ενεργό δράση, ευθύνη και προσφορά. Απόφοιτος δημόσιας σχολής ΙΕΚ, δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως συνοδός βουνού, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας πεζοπορικά προγράμματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πάντα με έμφαση στην ασφάλεια, την ομάδα και τη χαρά της διαδρομής. Δροσούλα, καλησπέρα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, καλώς όρισε στο Μίλα μου για ταξίδια.
Καλησπέρα Κατερίνα, ευχαριστώ πολύ, καλή χρονιά σε σένα και σε όλους τους φίλους συνοδοιπόρους.
Λοιπόν, τα πόδια σου σε κρατάνε καλά, από ό,τι έχω καταλάβει. Μεγάλωσες στον κάμπο, αυτό φαντάζομαι έπαιξε σημαντικό ρόλο, αλλά αγάπησες το βουνό. Θυμάσαι την πρώτη στιγμή που ένιωσες ότι η φύση δεν είναι απλώς τοπίο, αλλά ανάγκη?
Φυσικά και θυμάμαι, γεννήθηκα όπως είπες στην Καρδίτσα, στη μέση του κάμπου. Αλλά η πρώτη μου εικόνα σε πολύ μικρή ηλικία που κατάλαβα ήταν τα άγραφα και η κορυφή της ωραίας κοιμωμένης. Ένας θρύλος και ένας επιβλητικός ορεινός όγκος, τα άγραφα. Και αυτό φαίνεται γράφτηκε στο DNA μου και από τότε τα βουνά με καλούσανε, ήταν η πρόκληση και η πρόσκληση να τα κατακτήσω, να τα απολαύσω, να τα περπατήσω και να αναζητήσω κάθε φορά ένα διαφορετικό μονοπάτι που με έφερνε πιο κοντά στο νόημα της ζωής.
Η Αθήνα σε έσπρωξε προς την Ήπεθρο ή μήπως η φύση σε καλούσε πάντα και απλώς κάποια στιγμή άκουσε τη φωνή της?
Όταν ήρθα στην Αθήνα, η ζωή όπως για όλους ήταν πάρα πολύ πιεστική. Οπότε τα Σαββατοκύριακα έβρισκα τις ευκαιρίες να αποδράσω. Στην αρχή με παρέες, έπρεπε να φύγω, έπρεπε να βγω στη φύση, έπρεπε να αποδυναμώσω αυτή την μεγάλη ένταση. Οπότε η φύση ήταν η πρώτη μου επιλογή. Παρεΐστηκα, ανεβαίναμε σε βουνά κοντινά, η παρέα σε βγάζει εντελώς διαφορετικά από την ένταση και το στρες, οπότε ήταν για μένα η μοναδική απόδραση και η μοναδική ευχαρίστηση. Η Αθήνα λοιπόν με έσπρωξε να φύγω στη φύση.
Τι σου έμαθε η ένταξή σου στον Ορειβατικό Σύλλογο Ηλιούπολης για τον εαυτό σου και για το μαζί?
Ένα βασικό είναι, με έμαθε την ομαδικότητα, το να περπατάω με μια παρέα ανθρώπων που είχαμε τον ίδιο σκοπό και τον ίδιο στόχο ικανοποίησης. Σαφώς μου έμαθε ότι η ασφάλεια που σου προσφέρει ένας σύλλογος που έχει έναν συντονιστή ικανό, έμπειρο, υπεύθυνο, πραγματικά είναι μια αξία που πρέπει να διέπει όλο το χώρο των συντονιστών ομάδων. Εμένα λοιπόν αυτή η εμπειρία μου ήταν καθοριστική, ήταν ένα πανεπιστήμιο θα έλεγα στο χώρο της παιδείας στο βουνό.
Είναι δεδομένο ότι θα βρεις έναν καλό συνοδό?
Εντάξει.
Παίζω το δικηγόρο του διαβόλου τώρα,
δεδομένο δεν είναι σίγουρα. Αλλά το επιδιώκεις να βρεις και να εμπιστευτείς τον συντονιστή που νομίζεις και πιστεύεις ότι θα σε οδηγήσει σε ένα ασφαλές μονοπάτι, σε μια διαδρομή που θα σου προσφέρει την ύψιστη ικανοποίηση.
Ναι, αλλά σε ποιο βαθμό μπορείς να εμπιστευτείς ένα συνοδό και σε ποιο βαθμό πρέπει να βάλεις και το προσωπικό σου ένστικτο επιβίωσης?
Σίγουρα, ναι. Δεν περπατάς έτσι σαν τη Χάιντι στα βουνά. Πας συνειδητοποιημένη ότι η πεζοπορία είναι μια δραστηριότητα υπαίθρου. Απαιτεί σωματική φυσική κατάσταση αλλά και πνευματική συγκέντρωση σε αυτό που θέλεις να κάνεις και απαιτεί να πειθαρχήσεις με τις εντολές του αρχηγού, με τις καθοδηγίες μάλλον του αρχηγού του συντονιστή και να συνεργαστείς με την ομάδα. Δεν πας σαν μονάδα σε μια διαδρομή, πας σαν ομάδα.
Και αν σου πει ο συντονιστής προχώρα, αλλά εσύ νιώθεις μέσα σου ότι δεν μπορείς να προχωρήσεις?
Ναι, εκεί έγκυται στο πόσο ικανός είναι ο συντονιστής να αντιληφθεί τις δυνατότητες ή τις αδυναμίες ενός πεζοπόρου. Θα πρέπει να προστατεύσεις πάνω απ' όλα τον εαυτό σου. Και ο συντονιστής θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη. Σαφώς σε μια ομάδα δεν είναι μόνο ένας αρχηγός, υπάρχουν και βοηθοί, συνοδοί, ιδίως σε πολυπληθή γκρουπ, οι οποίες θα χειριστούν ανάλογα την κάθε περίπτωση.
Το λέω αυτό γιατί αρκετές φορές έχω κάνει θέματα που έχουν να κάνουν με την ορειβασία και πολύ συχνά κάποιοι πεζοπόροι, μάλιστα πρόσφατα πριν μερικούς μήνες είχα την τύχη να πάρω συνέντευξη από ένα παλικάρι ο οποίος μάλιστα ανέβηκε και έκανε γύρω στις 16 βουνοκορφές στην Ελβετία μέσα σε 4 μέρες. Το οποίο ήταν, εντάξει, αυτό είναι αθλητισμός, έτσι, δεν είναι πεζοπορία με την έννοια του πάω και απολαμβάνω τη φύση, σίγουρα είναι και αυτό, έτσι, και αυτό που καταλήξαμε στο συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να ακούει κανείς και το σώμα του ή όχι.
Σαφώς. Και να μην υπερεκτιμά τις δυνάμεις του. Ο συντονιστής λοιπόν πριν ξεκινήσει η ομάδα μαζεύει τον κόσμο σε ένα μονοπάτι και ελέγχει, να το πω έτσι θεωρητικά, την ικανότητα του κάθε πεζοπόρου, του κάθε ανθρώπου που συμμετέχει και τους καλεί να αντιμετωπίσουν τη δυσκολία της διαδρομής.
Και αν είναι κάποιος καινούργιος και δεν τον ξέρει.
Εκεί θα τον βάλει σε μια μεσαία κατηγορία, δεν θα τον βάλει πρώτο να του βγει η γλώσσα έξω, ούτε θα τον αφήσει να σέρνεται πίσω. Θα τον βάλει κάπου στη μέση και υπάρχει, ας το πούμε, ο κανονισμός της εμψύχωσης. Οι συνοδοί βουνού έχουμε ειδικότητα σαν εμψυχωτές υπαίθριων δραστηριοτήτων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πιστεύω ότι το να του μιλήσεις και να τον στηρίξεις τη στιγμή που έχει δυσκολία, είτε στην αναπνοή είτε στα πόδια, είναι το α και το ω. Να εμπιστευτεί, να δώσει κουράγιο στον εαυτό του για να συνεχίσει. Εάν φυσικά δεν είναι αυτό εφικτό, κάποιος βοηθός από την ομάδα θα τον επιστρέψει πίσω στη βάση με ασφάλεια.
Okay, δηλαδή γιατί είμαστε μία ομάδα και πολύ συχνά σαφώς είναι ένας που έχει μία δυναμία, μπορεί το βάρος να πέσει τόσο πολύ εκεί που να ρίξει και έξω την ομάδα?
Όχι, ο ένας θα γυρίσει πίσω. Mm-hmm. Εάν δεν τον αποβάλει ο αρχηγός από την αρχή κρίνοντάς τον ακατάλληλο, το έχω κάνει. Ήρθε στον Όλυμπο μια κυρία με καμπαρντίνα και με τσαντούλα του ώμου. Και μου λέει, μα έχω πληρώσει να έρθω στον Όλυμπο. Και της λέω, δεν μπορείς να έρθεις με αυτό τον εξοπλισμό, που παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο. Εκτός από τη φυσική κατάσταση, σίγουρα και ο εξοπλισμός αποτελεί εξίσου βασικό κριτήριο για να βγάλεις μια διαδρομή με την όποια δυσκολία και να έχει. Αλλά και πάλι θέλω να τονίσω στην εμπειρία και στην ικανότητα του αρχηγού να ψυχολογήσει την ομάδα πριν ξεκινήσει, να κάνει ξεκάθαρο στον κόσμο που θα πάρει μέρος σε μια διαδρομή ότι δεν πάμε βόλτα στο πάρκο. Θα έχουμε ανηφόρα, θα έχουμε κατηφόρες, θα έχουμε, αν η διαδρομή έχει δύσκολα περάσματα, οφείλει να τους ετοιμάσει και ψυχολογικά και από εκεί και πέρα ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη του, αλλά και πάλι πρέπει να έχει ένα plan B έτοιμο να αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε δυσκολία ή πρόβλημα.
Σου έχει τύχει ποτέ να υπερεκτιμήσεις τις δυνάμεις ενός πεζοπόρου?
Ναι, και εντελώς πρόσφατα σε ένα μονοπάτι με ένα δοκιμασμένο πεζοπόρο, ο οποίος φτάνοντας στο πρώτο σημείο της στάσης του λέω, μη συνεχίσεις, γιατί είχε ένα πρόβλημα στα γόνατα. Όχι, μου λέει, θα συνεχίσω να δοκιμάσω τα γόνατά μου. Έφτασε τρεις φορές στο χώμα, ξάπλωσε για να πάρει δυνάμεις και μου είπε, είχες δίκιο, δεν έπρεπε να το κάνω. Ναι, ο κόσμος έρχεται πολύ ενθουσιασμένος και ανυπάκουος, θα έλεγα, στον αρχηγό, θέλοντας με αυτή την ζέση να αποκτήσει αυτή την εμπειρία της πεζοπορίας στη φύση, που πολλές φορές όμως ενέχει παράγοντες κούρασης και δυσκολίας.
Μάλιστα. Ας πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, Κωνσταντίνε, και θα επανέλθουμε έτσι στην κουβέντα μας, γιατί είναι σημαντικό να πούμε και για τις διαδρομές που αφήνουν ένα ίχνος πίσω
σίγουρα
μας, έτσι, και πόσο σημαντικό είναι αυτό.
Έτσι, έτσι.
Άιτε μες της γης το πυρωμένο κέντρο, άιτε δυο πουλιά φιλιούνται σε ένα δέντρο. Άιτε πέφτει λάβα, λάβα απ' τα φιλιά τους, άιτε κεφτερά πολυθωμένα τα κορμιά τους. Μουσική.
Είμαστε λοιπόν στην εκπομπή «Μίλα μου για ταξίδια», στο μικρόφωνο Κατέρινα Μπατζάκη, στον ήχο Κωνσταντίνος Ζουλούβαρης, και καλεσμένη μας σήμερα στην εκπομπή είναι η Δροσούλα Κωνσταντινοπούλου να μας μιλήσει για όλα αυτά τα μυστικά της πεζοπορίας και όλο αυτό το διαδρομό στην Ελλάδα, που είναι μια χώρα πανέμορφη και δεν είναι μόνο για θάλασσες και για κολύμπι, όπως είπαμε νωρίτερα, αλλά είναι και για να την περπατήσεις και να την περπατήσεις καλά. Ρωσούλα, θέλω να σε ρωτήσω, αν έπρεπε να διαλέξεις τρεις διαδρομές στην Ελλάδα που σου άλλαξαν κάτι μέσα σου, ποιες θα ήταν και γιατί?
Λοιπόν, είναι δύσκολο να συγκεντρώσω όλη την εμπειρία μου σε τρεις. Παρ' όλα αυτά επιλέγω την πρώτη μου ανάβαση στον Όλυμπο, που ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία, ένα συνέστημα.
Βέβαια. Έχει και τρομερή ενέργεια όλος.
Πάρα πολύ. Βρίσκεσαι στην κορυφή των θεών. Δεν είναι μόνο η κορυφή, είναι όλη η διαδρομή στον Όλυμπο μαγική και ενεργειακά σε φορτίζει τόσο πολύ όσες φορές.
Έχει αξία να μιλήσουμε και για το πότε πρέπει κανείς να ανεβαίνει στον Όλυμπο, γιατί δεν είναι όλοι καιροί οι ίδιοι.
Σίγουρα.
Έτσι?
Ναι, ναι.
Να πούμε τις εποχές, αν θέλεις να το συζητήσουμε λίγο αυτό. Γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούν να πάνε, καταρχήν μπορούν να πάνε και στον Όλυμπο με παντόφυλλα. Το οποίο
έχω δει. Έχω δει. Με σαγιονάρες.
Και επίσης ο καιρός αλλάζει άρδιν. Δηλαδή μπορεί να έχει βροχή, μετά να έχει αέρα, μπορεί να έχει και χιόνι.
Ναι, ισχύει.
Έτσι, οπότε λίγο να πούμε, ποια είναι η ιδανική εποχή για να πάει κανείς στον Όλυμπο?
Η ιδανική εποχή που να έχεις όμως μια πολύ καλή φυσική κατάσταση και να έχεις εξοικειωθεί με το κρύο και με τις απότομες μεταβολές είναι Ιούνιος. Οι περισσότερες όμως αναβάσεις γίνονται και Σεπτέμβρη με Οκτώβρη, που έχει καταλαγιάσει πλέον η υγρασία και έχει πολύ ωραία θέα. Είναι ο πιο ξηρός ο καιρός, η ατμόσφαιρα. Μπορείς να διανυκτερεύσεις πιο άνετα στις θερμοκρασίες. Σημειωτώνω ότι και Αύγουστο που έχω διανυκτερεύσει σε σκηνή, το βράδυ είχε 0 βαθμούς.
Ναι, αλλά έχεις καλό εξοπλισμό, έχεις καλή σκηνή.
Σίγουρα,
έτσι,
σίγουρα.
Και αυτό παίζει καλή πολύ σκηνή, μεγάλο ρόλο.
Καλό
υπνόσακο. Δεν πάμε μια καλοκαιρινή σκηνή πάνω, τουλάχιστον τριών εποχών η σκηνή.
Έτσι. Είχα υπνόσακο για μείον 25. Τα καταφύγια υπάρχουν βέβαια για να έχεις μια πιο ασφαλή διαμονή. Είναι πολύ οργανωμένος ο Όλυμπος και έχει αυτή την έγκλη και τη δύναμη παγκοσμίως. Και να πω και κάτι μικρό που το άκουσα σε ένα συνέδριο ελβετών διοργανωτών, ότι ο Όλυμπος θεωρείται το πιο ψηλό βουνό της Ευρώπης, διότι μπορείς να το ανέβεις από υψόμετρο 0 από τη θάλασσα, να ξεκινήσει κανείς από την παραλία του Λιτοχώρου, και να ανεβεί στα 2.918 μέσα σε μια μέρα και να κατεβεί, ενώ στις Άλπεις πας μέχρι τα 2.000 μέτρα με το τελεφερίκ και ανεβαίνεις μόνο 1.000 μέτρα. Ο Όλυμπος τον ξεκινάς από τη ρίζα του, από τη θάλασσα, από το σημείο 0. Το ίδιο, και αναφέρω τη δεύτερη διαδρομή που κρατάω μετά τον Όλυμπο, είναι και το Σάος στη Σαμοθράκη. Έχει 1700 περίπου, ναι, υψομετρική.
Το ΣΑΟΣ,
έτσι. Ναι. Από τα θερμά, με υψόμετρο γύρω στα 50 μέτρα, πόσο είναι, σχεδόν μηδέν δηλαδή, και ανεβαίνεις μονοκόμματα 11 ώρες μια μαγική πορεία και βρίσκεσαι σε ένα μαγικό βουνό, δύσκολο το τελευταίο κομμάτι, αλλά αντικρίζεις όλο το Αιγαίο, όλη την Ελλάδα, την Τουρκία απέναντι και όλη αυτή την δύναμη που σου δίνει η κορυφή Φεγγάρι. Και μια τρίτη διαδρομή.
Να πούμε για τη Σαμοθράκη, ότι και αυτό είναι ένα πολύ ενεργειακό μέρος.
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
Όσοι έρχονται από το εξωτερικό κάθονται και μπορεί να κάθονται και εβδομάδες και μήνες, εκεί, και ειδικά στις Βάθρες κλπ. Και ότι επίσης ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να σεβόμαστε και το χώρο που περπατάμε, δεν είναι?
Καλά, δεν το συζητώ.
Από πλευράς καθαριότητας, σκουπιδιών, να μην πετάμε πράγματα και τα αφήνουμε πράγματα πίσω μας. Δυστυχώς κάποιες φορές αυτό δεν συμβαίνει, σωστά? Ειδικά εγώ το έχω δει στη Σαμοθράκη πολύ, ειδικά τον Αύγουστο ή κάποιες τέτοιες.
Ξέρεις τι, ο κόσμος πάει για να φεθεί ελεύθερος. Να χαλαρώσει, να νιώσει αυτή την τεμπελιά, να το πω, την ραστόνη, τη χαλάρωση. Όμως υπάρχουν κανόνες που ισχύουν απαράβατα στους εθνικούς δρυμούς, που πρέπει βέβαια να τις επεκτείνουμε και σε όλα τα βουνά μας και στα σημεία που περπατάμε. Καταρχήν δεν πρέπει να βάζουμε μουσική.
Φυσικά.
Μου έχει τύχει που βάζουν εκεί τα κινητά και περπατάνε, ο νταλάρας στο τέρμα. Μου έχει τύχει που πετάνε τα φλούδια από τις μπανάνες, λέει, να γίνουν λίπασμα. Μα οι μπανάνες δεν φυτρώνουν στο ΣΑΟΣ. Τα παίρνουμε μαζί μας, τα χαρτάκια μας, τις συσκευασίες από τις μπάρες. Τα παίρνουμε πάντα μαζί. Η φύση μας φιλοξενεί για λίγες ώρες. Δεν πρέπει να διαταράσουμε το οικοσύστημα που ζει και βιώνει εκεί, είτε αυτή είναι χλωρίδα είτε είναι η πανίδα. Απολαμβάνουμε τη θέα και τη δράση. Λέει ένα έτσι μικρό τσιτάτο, ότι στη φύση αφήνουμε μόνο τα αποτυπώματα των παπουτσιών μας και παίρνουμε μαζί μας εικόνες μαζί με τα σκουπίδια μας.
Και δεν αφήνουμε και καν παπούτσια. Το λέω γιατί έχοντας περπατήσει το Καμίνο de Σαντιάγκο από την Πορτογαλία στην Ισπανία, έβλεπα πολύ συχνά στο δρόμο ο κόσμος να αφήνει τα παπούτσια του. Γιατί, εντάξει, καμιά φορά καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ανάγκη, γιατί προφανώς έχουν εφθαρεί, για κάποιο λόγο έχουν, αλλά το κάνουν και κάποιοι συμβολικά, αφήνουν τα παπούτσια τους.
Ναι.
Το οποίο δεν ξέρω αν το έχεις δει αυτό καθόλου στην Ελλάδα.
Το έχω δει όχι στην πεζοπορία, επειδή τυχαίνει να είμαι και σε ομάδες που τρέχουν οι μεροδρόμους. Έχω δει ανθρώπους να πετάνε παπούτσια, να τα κόβουν γιατί φουσκώνει το πόδι. Και παρεμπιπτόντως, μια που μίλησες για το Σαντιάγκο de Compostela, επειδή στην ομάδα που είμαι στους ταξιδευτές έχουμε βάλει τον Ιούνιο να κάνουμε αυτή τη διαδρομή.
Από πού μέχρι πού θα πάτε?
Από το Πόρτο θα ξεκινήσουμε.
Μάλιστα, και εγώ επίσης. Από το Πόρτο θα ξεκινήσουμε.
Ναι, είναι οργανωμένη όλη η διαδρομή και ήδη με παίρνουν τηλέφωνο αυτοί που θέλουν να συμμετέχουν. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που τους λέω είναι θα πάρετε οπωσδήποτε τουλάχιστον 2 ζευγάρια παπούτσια.
Αυτό, ναι.
2 ζευγάρια παπούτσια.
Και
σημαντικό.
Πολύ σημαντικό, επειδή βγάζεις κάλους, όχι κάλους, βγάζεις
φουσκάλες
και λόγω του βάρους που έχεις πάνω στην πλάτη σου, είναι πολύ σημαντικό να είναι το σωστό ζευγάρι παπουτσιών. Τώρα αυτό είναι μια πολύ μεγάλη σπαζοκεφαλιά, ειδικά για τέτοιες μεγάλες διαδρομές, γιατί δεν είναι, αυτό το μονοπάτι δεν είναι όπως στην Ελλάδα που έχουμε βουνά, ανεβαίνεις, κατεβαίνεις, έχει κάποια, είναι flat,
ναι,
είναι ευθεία.
Ακριβώς.
Οπότε επιβαρύνει πάρα πολύ τα πόδια και εκεί θέλει μια πολύ καλή σκέψη, γιατί εγώ προσωπικά το μποτάκι το ρηβατικό δεν με βόλεψε.
Μάλλον δεν είχες το σωστό.
Μπορεί, αλλά όχι, είχα ένα αρκετά καλό εκείνη τη φορά, αλλά ήταν αρκετά, έκανε και ζέστη βέβαια. Ήταν αρκετά σκληρό, πώς να το πω.
Ναι, τώρα έχουν βγει υλικά πολύ ελαφριά, πολύ εύκαμπτα, πολύ ασφαλή. Εκτός από τα διάβροχα είναι και υδρόφυλλα, δηλαδή αναπνέει το το πόδι μέσα. Οι κάλτσες παίζουν ρόλο.
Οι κάλτσες μεγάλο ρόλο.
Έχω μαλώσει και έχω σταματήσει άτομο που φορούσε σωσόνι κάτω από το παπούτσι. Αυτά τα που φοράμε με τα sneakers.
Ναι.
Στην πεζοπορία το καλτσάκι πρέπει να είναι πάνω, μέχρι, τουλάχιστον μέχρι τη μέση της γάμπας. Δεν φοράμε κοντά σωσόνια. Τέλος πάντων, αυτά είναι κανονισμοί.
Όχι,
που δεν
πες και
είναι...
το λόγο όμως. Έχει σημασία.
Γιατί με το περπάτημα, όπως υδρώνει το πόδι, κατεβαίνει το καλτσάκι στη φτέρνα και αμέσως πληγώνει το αχίλιο στέρνοντας. Η πρώτη φουσκάλα που θα βγει είναι εκεί.
Ναι.
Και η πρώτη δυσκολία που θα αντιμετωπίσουν είναι κράμπες στη γάμπα. Γιατί προσπαθούν να σφίξουν το πόδι, να αντέξουν τον πόνο από τη φουσκάλα και το ομείς συσπάται. Οπότε δεν φτάνουν με άνεση, γιατί ο σκοπός της πεζοπορίας είναι η ευχαρίστηση, είναι η απόλαυση.
Φυσικά.
Δεν είναι να τυραννιστούμε και να βασανιστούμε για να πάμε σε μια διαδρομή ή να φτάσουμε σε μια κορφή χωρίς ανάσα.
Και να μην τρέχουμε.
Όχι βέβαια.
Να μην το βλέπουμε σαν αθλητισμό. Υπάρχει πολλοί κόσμος και πολλές πεζοπορικές ομάδες που το βλέπουν σαν αθλητισμό ή μάλλον πεζοπόροι. Και ξεκινά να πάνε από τη μία διαδρομή στην άλλη, να ανέβουν την τάδε κορφή, απλά για να φτάσουν στην κορφή.
Ναι.
Όχι για να απολαύσουν τη διαδρομή. Και αυτό κάποιες φορές γίνεται αγχωτικό. Εμένα τουλάχιστον μου ήταν πολύ αγχωτικό όταν το
Είναι αγχωτικό και για τον συντονιστή, τον αρχηγό, αλλά και για τους συμμετέχοντες που δεν έχουν την ίδια φυσική αντοχή και αισθάνονται άγχος που θα φύγει η ομάδα και θα τους αφήσει πίσω. Αυτός που θέλει να τρέξει μπροστά, τον βάζω πίσω από μένα, δεν αφήνω κανένα να έρθει μπροστά, και αυτός είναι ένας κανονισμός που ισχύει για όλους. Μία μικρή εξαίρεση μπορώ να κάνω όταν τον βλέπω και του λέω θα πας μέχρι εκεί που δεν θα με βλέπεις και θα ξαναγυρίζεις πίσω. Απλώς για να είναι σε κίνηση. Γιατί είναι κάποιοι που είναι ανήσυχα πλάσματα και θέλουν να είναι διαρκώς, όχι πρώτα, θέλουν να είναι διαρκώς σε κίνηση.
Με μένα μου έχει τύχει η διαδρομή να υπάρχει μεγάλη απόσταση ο ένας με τον άλλον. Αυτό επίσης είναι κάτι που είναι σημαντικό να υποθεί η δροσούλα. Το ότι ανεξάρτητα από το γεγονός ότι έχουμε έρθει να περπατήσουμε, έχουμε και μία ευθύνη και για τον άνθρωπο που είναι μπροστά μας, αλλά και για τον άνθρωπο που είναι από πίσω μας.
Έτσι.
Δηλαδή, και αυτό νομίζω έχει ευθύνη και ο αρχηγός, να μην υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους περιπατητές,
έτσι,
ή όχι.
Έτσι είναι. Επειδή όταν ξεκίνησα, δεν ξεκίνησα σαν αρχηγός, ξεκίνησα σαν συμμετέχον σε μια ομάδα. Μετά έγινα και βοηθός και έμαθα πώς να συντονίζω την ομάδα. Θυμάμαι σε ένα ταξίδι με τους ταξιδευτές στη Σκωτία, ο αρχηγός ήταν μπροστά και εγώ ήμουν πίσω και να μου φωνάζει από το υπερπέραν προχωρήστε, και πώς να τους φέρω τώρα σε ένα ρυθμό να μπορέσουμε να φτάσουμε την πρώτη ομάδα. Εκεί είναι λίγο δύσκολο και θέλει διπλωματία και εμψύχωση αυτός που δυσκολεύεται, και να μην αφήνεις κενά στην ομάδα, όχι γιατί δεν ξέρεις τη διαδρομή, γιατί η ομάδα πρέπει να έχει μια συνοχή. Το οτιδήποτε συμβεί, μπορεί να αλλάξει ο καιρός, μπορεί να έχει πέσει, ξέρω, ένα γεφύρι και να πρέπει να κάνεις μια παράκαμψη. Οπότε αν φύγει η πρώτη ομάδα και ο άλλος δεν το ξέρει, σαφώς έχουμε την ένδοση συνεννόηση του ασυρμάτους, αλλά οπωσδήποτε ο αρχηγός πρέπει να έχει πλήρη συνοχή και επαφή και με τη σκούπα που λέμε, που είναι ο τελευταίος, που παίζει και αυτός μεγάλο ρόλο. Στη σχολή τα πρωτόκολλα λένε ότι κάθε 10 άτομα πρέπει να υπάρχει ένα συνοδός. Και ο συνοδός που θα είναι είτε στη μέση είτε σαν σκούπα πρέπει να έχει τα ίδια προσόντα με τον αρχηγό. Mm. Που σημαίνει πρέπει να είναι ικανός να διαχειριστεί τα μετόπισθεν, που είναι τα πιο δύσκολα από τους μπροστινούς. Οι μπροστινοί είναι προσαρμοσμένοι πεζοπόροι. Η πίσω μπορεί να είναι και αρχάρι, μπορεί να είναι άπειροι και αδύναμοι. Οι πίσω λοιπόν έχουν ανάγκη υποστήριξης. Οι μπροστινοί θα φύγουν ούτως ή άλλως. Έτσι λοιπόν ο υπεύθυνος θα πρέπει να συντονίζει είτε τους συνοδούς, είτε μόνος του αν είναι πιο μικρό το γκρουπ, να μην υπάρχουν κενά.
Φυσικά,
και
ναι,
να μην υπάρχουν δυσκολίες ανυπέρβλητες, δηλαδή να μην φτάσει ο άλλος στη μέση της διαδρομής και ταυτίσει. Πρέπει στην πρώτη ώρα που περιμένει και το πούλμαν, ούτως ή άλλως δεν φεύγει από την αφετηρία, στην πρώτη ώρα λοιπόν έχει δει ο αρχηγός τις αδυναμίες.
Ποιος τραβάει και ποιος δεν τραβάει.
Και ποιος δεν τραβάει. Mm. Και είτε θα γυρίσει πίσω μόνος του ο αδύναμος, είτε θα τον συνοδεύσει ένας άλλος.
Mm-hmm. Σε διέκοψα πριν και δεν μου είπες για το τρίτο.
Το τρίτο.
Την τρίτη διαδρομή στην Ελλάδα.
Το τρίτο είναι νησιώτικο. Είναι νησιώτικο. Είναι νησιώτικο. Είναι ένα Πάσχα στην Αμοργό και απόκριες στην Άξο. Και το λέω.
Έχει διαλέξει τις εποχές.
Ναι. Γιατί έχουν δρόμενα που μόνο αν περπατήσεις στη φύση θα τα ζήσεις. Δεν πας με ένα τουριστικό γραφείο, ας πούμε, να πας στην πλατεία να δεις να περνάει ο καρνάβαλος, ας πούμε, και να πας μετά για τσίπουρα. Εάν βγεις και περπατήσεις, όλη αυτή η Αμοργός, ας πούμε, το Πάσχα, είναι τελείως διαφορετική η φύση. Είναι καταπράσινη, είναι γεμάτη παπαρούνες, φτάνει το μάτι σου και πού δεν φτάνει. Και η Νάξος έχει άλλη εικόνα, άλλη ενέργεια το χειμώνα και άλλη το καλοκαίρι που βράζει παραλία, ας πούμε, πλέον. Mm. Δεν πάει το καλοκαίρι κανείς στο βουνό.
Μάλιστα.
Αυτά τα δύο νησιά έχουν γράψει μέσα μου. Και το καλοκαίρι βέβαια θα πω μόνο την Ίω που πήγαμε φέτος, που ήταν ένα άγνωστο νησάκι για μένα, ναι, πάρα πολύ όμορφο. Και θα πω και την Κίμολο που κάναμε με τους ταξιδευτές πέρσι.
Δεν είναι έτσι πολύ, δεν έχει μια ξηρασία, δεν έχουν, δηλαδή ίσως κάπως λίγο εγώ που το ακούω, επειδή έχω περπατήσει σε νησιά, βασικά είχα περπατήσει στην Αντίπαρο για να είμαι ειλικρινής, και μικρές διαδρομές, δεν σε κουράζει η ζέστη,
κοίταξε,
ότι δεν υπάρχουν δέντρα.
Ναι, δεν υπάρχουν δέντρα.
Κάποιοι αγαπάνε τα δέντρα.
Ναι, ναι.
Και λένε εγώ θέλω να πάω Ιόνιο, ας πούμε, που έχει πολλά δέντρα. Ή πώς, γιατί σε μαγεύουν τα τοπία που είναι πιο έτσι.
Οι Κυκλάδες και τα αιγαιοπελαγίτικα νησιά έχουν αέριδες και ο αέρας βοηθάει. Σαφώς δεν κάνεις κοπιαστικές και επίπονες διαδρομές, κάνεις μικρές διαδρομούλες που καταλήγουν και στη θάλασσα και πέφτεις για μια δροσερή βουτιά, ας πούμε, όπως κάναμε στην Κίμολο. Κάθε διαδρομή κατέληγε σε μια παραλία, είτε κάναμε και παράκτιες διαδρομές που όποιος ήθελε βουτούσε και ξανασυνέχιζε. Εντάξει, είναι πολύ όμορφα τα νησιά και κακώς είναι υποτιμημένα το χειμώνα που πάμε όλοι στα βουνά. Αξίζουν, δηλαδή η Νάξος, ας πούμε, το χειμώνα είναι υπέροχη σε σύγκριση με το καλοκαίρι που δεν περπατιέται σαφώς. Ακόμα και η Πάρος, ας πούμε, που έχει διαδρομές στην ενδοχώρα. Τώρα να πω, ας πούμε, έτσι για τα νησιά, η Άνδρος που είναι καταπράσινη, η Τίνος έχει διαδρομές σε κάτι τοπία που δεν φαντάζεσαι. Που πάμε όλοι στην Τίνο, είτε στην Παναγία για μια μέρα, είτε ξέρω σε ένα ξενοδοχείο παραλιακό.
Δεν έχω πάει στην Τίνο, παρόλο.
Το
νησί του Κωνσταντίνου.
Η αγαπημένη διαδρομή είναι το Φαράγγι των Περιστεριώνων, που βλέπεις όλη αυτή τη διατήρηση της παράδοσης, της αρχιτεκτονικής. Βρίσκεσαι σε μια άλλη εποχή. Και επίσης ένα πολύ εντυπωσιακό τοπίο, άγνωστο σε πολλούς γιατί δεν πάνε τα αυτοκίνητα, είναι ο Βόλακας, ένα ορεινό χωριό όπου είναι διάσπαρτο με αυτά τα εξωπραγματικά βράχια, τα στρογγυλεμένα, και νομίζεις ότι τα έχουν ρίξει, ξέρω, οι πλανήτες, και το ηφαίστειο σίγουρα, και το ηφαίστειο και στην Ίσυρο και όλα τα τοπία της ενδοχώρας από τα νησιά, mm-hmm. Απέχουν παρασάγκας από τις παραλίες. Ήθελα να το πω αυτό γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ τα νησιά σε πεζοπορικές διαδρομές. Και τι δεν έχω να πω. Τη Σύφνο, τη Μήλο, την Κέρκυρα που περπατάς μέσα στους ελαιώνες. Δεν πας καλοκαίρι στην Κέρκυρα να περπατήσεις. Δεν βρίσκεις ούτε να δέσεις το παπούτσι σου, που λέει ο λόγος. Κεφαλονιά που έχει το Νένο επάνω με τα αρχαίγωνα, η φύση, τα δέντρα. Όλη αυτή η μαγεία είναι πολύ διαφορετικό κεφάλαιο εντελώς από το να περπατάς ένα ορεινό μονοπάτι σε ένα ψηλό βουνό. Στον Ταΐγετο, ας πούμε.
Άρα τι έχει ένα ελληνικό μονοπάτι που δεν το βρίσκεις εύκολα αλλού στον κόσμο?
Ναι. Κοίταξε, επειδή έχω περπατήσει και στο εξωτερικό, τα μονοπάτια, ας πούμε, στην Αμερική ήταν λες και τα είχε χαράξει ένας αρχιτέκτονας. Πεντακάθαρα, ναι. Μεγάλα. Μου επιτρέψει να πω και αδιάφορα. Εγώ που έχω περπατήσει στα ελληνικά μονοπάτια, αυτό που έχω να πω είναι στα ελληνικά μονοπάτια μυρίζουν, μοσκοβολάνε. Δεν υπάρχει μονοπάτι που να μην σου δώσει τη μυρωδιά της ρίγανης, της μέντας, το θυμάρι, το δάσος, τα αγριολούλουδα, τα βότανα, ο κράτεγος, ας πούμε. Δεν το βλέπεις αυτό στη Γερμανία, ας πούμε, σε ένα μονοπάτι. Εδώ το πιάνεις, το...
Έχει πιο άγρια ομορφιά η Ελλάδα, έτσι.
Έχει ποικιλία.
Δηλαδή αυτό που λες για την Αμερική έχει ένα point που λες. Γιατί και εγώ έχοντας περπατήσει σε κάποια μονοπάτια στην Αμερική και στον Καναδά, είναι όλα πολύ καλά χαραγμένα. Ναι, ή όπως στη Γερμανία που ξέρουν και τι νούμερο έχει το κάθε δέντρο.
Ναι.
Αλλά στην πραγματικότητα... πέρα το ότι πρέπει να πληρώσεις για να μπει σε ένα μονοπάτι, αυτό επίσης είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν το έχουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, για να μπει σε ένα πάρκο να περπατήσεις στην Αμερική, πρέπει να πληρώσεις.
Και στη Σκωτία. Είσοδο
και έξοδο.
Στη Σκωτία που χάνεις,
χάνεις και την περιπέτεια που λες, είναι όλο προδιαγεγραμμένο τι θα δεις κλπ. Το οποίο δεν το έχεις αυτό στην Ελλάδα.
Έτσι.
Έχει και ένα κίνητο βέβαια η Ελλάδα σε αυτό. Έχουμε χάσει και πολλοί κόσμο που έχουν έρθει από το εξωτερικό για να περπατήσουν. Αλήθεια, πώς το... γιατί το καλοκαίρι είχαμε πολλά περιστατικά από ανθρώπους του εξωτερικού που είχαν έρθει στην Ελλάδα για να περπατήσουν και έχασαν μέχρι και τη ζωή τους.
Στην Κρήτη, ναι.
Τι λες, τι απαντάς αυτό?
Κοίταξε, δεν είναι εξοικειωμένοι με τις θερμοκρασίες. Οι θερμοκρασίες το καλοκαίρι είναι απαγορευτικές για τους βόρειους Ευρωπαίους. Ιδίως κάποιοι που πάνε στην Κρήτη που έχει μεγάλη διαφορά. Επίσης δεν είναι εξοικειωμένοι με την τραχύτητα του τερέν, το έδαφος δηλαδή. Δεν είναι τόσο smooth όπως είναι στα μονοπάτια στο εξωτερικό. Έχει βραχάκια, έχει κατεβασιές, δεν είναι τόσο ομαλό. Ακόμη και στον Όλυμπο που ξεκινάνε, ας πούμε, στη μέση τα φτύνουν, γιατί δεν έχουν παπούτσια, δεν έχουν εξοικειωθεί με ένα διαφορετικό περιβάλλον από ό,τι είναι στο εξωτερικό. Επίσης και ένα άλλο που δεν έχουν εξοικειωθεί είναι ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε τόσο, να το πω, επαγγελματική σήμανση. Τα μονοπάτια μας είναι ακόμα στα σπάργανα στη σήμανση.
Είναι αλήθεια. Υπήρχε όντως ένας παππούς που ήταν 105 χρονών, το έχεις ακούσει αυτό, ο οποίος χάραζε μονοπάτια μέχρι τα 100 πλάς πήγαινε και...
Ισχύει
αυτό, έτσι.
Ισχύει. Στο Πύλιο, ας πούμε, που είναι μεγάλοι άνθρωποι που έχουν αγαπήσει τόσο πολύ το βουνό, και ασχολούνται ακόμα, πάνε, ξύνουν τα ταμπελάκια, βάζουν καινούρια, παίρνουν τα ξύλα που έχουν πέσει, ξέρω, οι κορμοί των δέντρων. Είναι ένας τρόπος ζωής για αυτούς. Και να πω και εδώ ότι η πεζοπορία δεν έχει ηλικία. Έχει ένα μεγάλο εύρος από 5-6 χρονών, ας πούμε, που μπορεί κανείς να βγει και να περπατήσει συνοδεία. Μέχρι και 105 μπορείς να χαρείς τη φύση και να εκτιμήσεις τι σημαίνει ζωή στην Ελλάδα, στην Ήπεθρο.
Πολύ ωραία το έθεσες. Στο Καμίνο, που σου εύχομαι να το κάνεις το καλοκαίρι, θα το κάνεις
Ιούνιο, τελικά, Ιούνιο. Ναι. Το έχουμε βγάλει στο πρόγραμμα.
Ήταν φοβερό, γιατί όντως ήταν κάθε ηλικία, έτσι, από μικρά παιδιά και όσο μπορούν ο καθένας.
Ναι.
Έτσι, γιατί σύνως τα μικρά παιδιά δεν μπορούν να περπατήσουν και πάρα πολύ μεγάλες αποστάσεις. Μέχρι πολύ μεγάλους ανθρώπους. Και μπορεί να ήταν με ποδήλατο, μπορεί να ήταν με κάρο, με γαϊδούρι, με ό,τι είχαν, μπορούσαν να περπατήσουν.
Ναι.
Αλλά η ηλικία είναι πολύ σημαντική που θέτεις, και εδώ να πούμε αυτό που λέγαμε και πριν, θα αλλάξει. Υπάρχει κάποια νομοθεσία που λέει ότι θα δώσει ένα όριο πόσο μπορεί, σε ναι. ποια ηλικία, δηλαδή μέχρι ποια ηλικία μπορεί κάποιος να περπατήσει.
Υπάρχει από την ευρωπαϊκή κατεύθυνση έτσι, να μην μπορούν να συμμετέχουν σε οργανωμένες πεζοπορίες άτομα άνω των 65.
Αυτό εσύ πώς το βλέπεις, γιατί τώρα, για να πούμε και το στραβού το δίκιο, όταν πας σε μια πεζοπορική ομάδα, οι περισσότεροι είναι άνω των 65.
Έτσι ισχύει
δηλαδή,
αυτό.
Δηλαδή ομάδες που είναι νέα παιδιά, δύσκολο.
Ναι, ναι. Υπάρχουν, έχω συνάδελφο που έχει δύο ομάδες που δεν παίρνει πάνω από 40. Παίρνει μόνο νεολαία. Τα κατσικάκια που τα λέω εγώ είναι, εντάξει, είναι η ορμή της νιώτης που
ναι, ναι.
κάνουν...
Α, ναι, ναι, ομάδα αυτή, ναι. ναι.
Λοιπόν, εγώ βλέπω ας πούμε μια άλλη ηλικιακή ας το πούμε ομάδα που
και τους κάνει, τους βάζει να συμπληρώσουν κάποια αίτηση που λέει η ηλικία
ναι, ναι, ναι,
και
ναι,
τους
ναι.
λέει πάνω από 40
ναι,
δεν.
Ναι, ναι, υπάρχουν ομάδες που δεν δέχονται άνω των 60 ήδη και στην Ελλάδα. Με είχαν πάρει για να τους κάνω μια διαδρομή το φαράγγι της Αγάλης και μου λέει δεν θα πάρουμε πάνω από 60. Εγώ ήμουν πάνω από 60 τότε, αλλά ποτέ δεν είπα τίποτα. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι μετά τα 50-60 που οριμάζει ο άνθρωπος και καταλαβαίνει πόσο αξία έχει το να περπατάς σε ένα μονοπάτι στη φύση, τότε έχουν και το χρόνο και να μου επιτρέψεις να πω και το χρήμα. Πάνω από τα 50 έχεις χρόνο και χρήμα να κάνεις κάτι για τον εαυτό σου που είναι τόσο σημαντικό. Οι νέοι έχουν ίσως υποχρεώσεις, τα παιδιά, εργασιακές κτλ. Πάνω από τα 50-60 αρχίζεις πλέον και απελευθερώνεσαι και ζεις το έπακρο αυτή τη δραστηριότητα. Τώρα, 80 χρονών δεν είναι εύκολα αν δεν έχεις ήδη εμπειρία. Μπορείς να ξεκινήσεις στα 80 να πηγαίνεις πεζοπορία, μπορείς να ξεκινήσεις στα 40 και όταν φτάσεις στα 80 να έχεις γεμίσει με χιλιόμετρα ας το πούμε και σαφώς να μην κάνεις τρέλες ας πούμε, να μην κάνεις παρακινδυνευμένες επιλογές, να μπορείς να διαχειριστείς το σώμα σου, τις αντοχές σου με γνώμονα την ασφάλεια και την ικανοποίηση, την ευχαρίστηση.
Να μην βάζουμε λοιπόν όριο ηλικίας, δεν έχει νόημα και ουσία, γιατί υπάρχει και η ψυχή έτσι, και η καρδιά που περπατάει, δεν περπατάνε ναι. μόνο τα πόδια.
Ναι, ναι. Υπάρχουν διαδρομές, δόξα τω Θεώ, Κατερίνα.
Μου είχες πει πριν και για έναν που ήταν 85 χρονών, ναι. μαραθωνοδρόμος και
ναι.
περπατούσε.
Ήρθε το Σάββατο που κάναμε στα Γεράνια και έβγαλε πολύ άνετα, αλλά είναι εκπαιδευμένος, είναι έτοιμος σωματικά δηλαδή να αντιμετωπίσει μια διαδρομή αν κάναμε 4,5-5 ώρες. Σου λέω δεν μπορείς να ξεκινήσεις στα 80, πρέπει να έχει ξεκινήσει στα 50.
Σαφέστε. Και να για... κάνεις και γυμναστική όλη τη ζωή.
Εννοείται, είναι αγιώς. χειμερινός κολυμβητής, είναι δρομέας, ασκείται, έχει, δεν καπνίζει, είναι κάποιοι παράμετροι ας πούμε, που παίζουν ρόλο. Και στην ορειβασία ή στην πεζοπορία δεν πας μόνο με τα πόδια, πας και με το μυαλό.
Πρώτα με το μυαλό. Γυμναστική με το μυαλό κάνεις, μετά με το σώμα.
Πειθαρχείς το μυαλό και τα πόδια ακολουθούν.
Υπάρχουν οι διαδρομές, Δροσούλα, που δεν τις ξεχνάς, όχι για τη θέα, αλλά για όσα σκέφτηκες καθώς περπατούσες.
Κοίταξε, σίγουρα, πάρα πολλές. Να αναφέρω ενδεικτικά τη γραμμένη οξιά. Γιατί μου έδωσε ένα σοκ οπτικό τα χρώματα. Και κατάλαβα ότι η φύση αλλάζει ερήμην μας. Δηλαδή εμείς στην πόλη δεν καταλαβαίνουμε εποχές, δεν καταλαβαίνουμε τα χρώματα και τις αλλαγές. Εκεί ένιωσα ότι πραγματικά η φύση, το φθινόπωρο στη γραμμένη οξιά, είναι ένας παράδεισος. Άλλη διαδρομή είναι το φαράγγι της Σαμαριάς.
Δεν το έχω. Το έκανα όλο το φαράγγι.
Ναι.
Αλλά ναι, πρέπει να πω ότι εμένα με άγχωσε το φαράγγι, γιατί έπρεπε να φτάσουμε
στην Αγία Γαλήνη.
Ναι, για να πάρουμε το πλοίο απέναντι.
Ναι, ναι.
Και εγώ θέλω να απολαμβάνω τη διαδρομή. Οπότε σύν το ότι ήταν έτσι όλα αυτά τα.
Το τερέν ήταν δύσκολο. Ναι, ναι, ναι.
Αλλά δεν έχει νερό.
Ναι,
δεν έχει νερό.
Ναι, είχε λίγο.
Είχε λίγο
στο ποταμάκι.
Ναι, αλλά γενικά. Σκοπός είναι όταν πας σε ένα φαράγγι να βλέπεις και νερό.
Σίγουρα,
έτσι.
Σίγουρα. Έχω κάνει ας πούμε, μια άλλη διαδρομή τώρα που είπες για νερό, είναι το πέρασμα του Αχαίροντα.
Καλά, ναι. Εγώ κατασκηνώσεις τον Αχαίροντα.
Είναι μια 7 ώρη.
Το καγιάκ το έχω θαύμα. Κατέβει στον Αχαίροντα.
Έτσι. Ξεκινάς από τις πύλες του Άδη και κολυμπάς, περπατάς στο ποτάμι αυτό και...
Όπως και τον Κωνσταντίνο από μέσα που λέει διάφορα έτσι. Ψήνει και καλαμπόκια ο Κωνσταντίνος.
Ναι, είναι μια απόλαυση. Επίσης να πω, ας πούμε, το Παρθένο δάσος της Δαδιάς. Πριν καεί.
Πριν καεί. Έχεις ξαναπάει τώρα που κάηκε?
Όχι, δεν έχω ξαναπάει. Εντάξει, ήταν κάτι μαγικό, ήταν 28 Οκτωβρίου, μας βρήκε και ένα ψηλό χιονάκι, είδαμε αρκούδα να περνάει το δρόμο με το αρκουδάκι, σταθήκαμε απλώς και την κοιτάζαμε. Δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχει άλλου είδους ζωή σε αυτό το πλανήτη. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, σαφώς και σε άλλα μέρη θα γίνονται αυτά και όπως είπαμε και στην Αμερική που έχει πιο πολύ άγρια φύση, αλλά έχει πιο απαιτήσεις. Εκεί να τις δεις. Εμείς εδώ φτάνεις μέχρι το χωριό εκεί το δασικό, ξεκινάς τη διαδρομή και μπορείς τη μία ώρα να είσαι μέσα στο Παρθένο δάσος. Μόνος σου, εσύ και η φύση, με την ομάδα φυσικά, αλλά είναι αξέχαστες αυτές οι εμπειρίες. Όπως επίσης, ας πούμε, θα επανέλθω πάλι στην Αμοργό, ας πούμε, αυτό το να περπατάς σε μια κορυφογραμμή ή να πω... Όχι την Αμοργό, να πω μια άλλη συγκλονιστική εμπειρία στην Ικαρία που πρωτοπήγαμε τους ταξιδευτές και όταν περπατούσαμε στον Αθέρα, τον όγκο αυτό της Ικαρίας, τη Ραχοκοκαλιά και έβλεπες από τη μια και από την άλλη μεριά το Αιγαίο, ήσουνα σαν να ήσουνα σε ένα πέτρινο καράβι και εσύ να ήσουνα καπετάνιος και να φεύγεις από τον εαυτό σου, πας στα ουράνια. Και εδώ... Να πω ότι τελειώσαμε με το πανηγύρι που εκεί πέταξα τα παπούτσια μου στα σκουπίδια από το χορό.
Από το χορό, όχι από το περπάτημα.
Όχι από το περπάτημα.
Πολύ ωραία. Ναι, ναι. Δεν θέλω να βάλω τραγούδια, θα βάλουμε ένα μικρό τραγούδι μέχρι να προχωρήσουμε στο επόμενο σκέλος της.
Να πω και μου ήρθε τώρα και το φαράγγι του Βίκου.
Α.
Άλλο εντυπωσιακό κομμάτι της Ελλάδας. Ναι, ναι, να μην το παραλείψω κι αυτό.
Μου είναι πολύ σημαντικό. Όπως και η Παξή, θα πάμε και στους Παξούς.
Ναι.
Έτσι. Οπότε ας πάμε σε ένα τραγούδι Κωνσταντίνε και επιστρέφουμε.
Μου λες κουράστηκες, δεν θες να περιμένεις 20 χρόνια το ίδιο φορέμα να υφαίνεις. Κι εγώ που γύρισα τον κόσμο δίχως χάρτη, άκου τι έμαθα δεμένο στο κατάρτι. Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι, μα όσοι ταξίδεψαν ζηλεύουν την Ιθάκη. Ένα πάντα θα γυρνώ κι αν δεν σου φτάνει. Καραβί γίνε να γεννώ εγώ λιμάνι. Να δούμε μάτια μου στο τέλος ποιος θα αντέξει και ποιος καλύτερα το ρόλο του θα παίξει. Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι, μα όσοι ταξίδεψαν ζηλεύουν την Ιθάκη. Όλους τους ξέμπαρκους τρώει το σαράκι, μα όσοι ταξίδεψαν ζηλεύουν την Ιθάκη. Κι όσα δεν έγιναν μην τρέχεις να προλάβεις, αφού δεν μπόρεσες ποτέ να καταλάβεις, πως ήσουν πάντα απ' την αρχή μέχρι το τέλος, θες η ασπίδα μου το τόξο και το βέλος.
Δροσούλα, επιστρέφουμε πάλι. Δροσούλα Κωνσταντινοπούλου, μαζί μας να μιλήσουμε για την ποζοπορία, τα καλά της, τα κακά της, την ψυχή, το νου. Τι συμβαίνει πραγματικά στο σώμα μας όταν περπατάμε στη φύση?
Κοίταξε, ουσιαστικά είναι μία σωματική δραστηριότητα. Το σώμα γεμίζει ενδορφίνες από την προσπάθεια. Ο εγκέφαλος γεμίζει με εικόνες, με ερεθίσματα, μας κάνει να σκεφτόμαστε ζωντανά, συνειδητοποιούμε τον εαυτό μας, ας το πούμε, στο ψυχικό κομμάτι, γιατί απολαμβάνουμε κάτι. Ξεχνάμε την κούραση, η κούραση είναι εκεί.
Είναι έντονη, εκεί, αλλά δεν την νιώθουμε γιατί απολαμβάνουμε τη φύση.
Ακριβώς, ναι. Αυτές οι εικόνες που δέχεται ο εγκέφαλος μέσα από τα μάτια μας, ή ακόμα και οι μυρωδιές και οι ήχοι και το ποταμάκι, ξέρω εγώ, όλα αυτά, είναι πολύ συγκλονιστικό για αυτή το διάστημα που περπατάμε στη φύση. Το σώμα απογειώνεται, mm-hmm. πραγματικά.
Υπάρχει κάτι θεραπευτικό σε αυτή την επανάληψη των βημάτων?
Κοίταξε, υπάρχει πολύ θεραπευτική, ας πούμε, επίδραση της πεζοπορίας και έχω εντάξει στις διαδρομές μια ιαπωνέζικη μέθοδο που λέγεται Σιρινιόκου και είναι το Forest Therapy. Οι Ιάπωνες πολύ μπροστά σε αυτό, στο θέμα της θεραπευτικής ενέργειας από το δάσος. Ακόμα τους κάνω και ασκήσεις ορθοσωμίας, γιατί είναι πράγματα που αξίζει να τα πάρουν μαζί τους φεύγοντας από μια διαδρομή στη φύση. Παίρνουν αυτές τις εικόνες και την εμπειρία. Και το μονοπάτι δεν τελειώνει. Ας πούμε η εμπειρία δεν τελειώνει στο τέλος του μονοπατιού. Είναι και το μετά. Έχουν αναμνήσεις, έχουν μέσα στη ζωή τους και στο μυαλό τους τις εικόνες και όλα αυτά που είδανε και πήρανε, mm-hmm. και σίγουρα θέλουν να ξανάρθουν.
Και σημαντικό βέβαια να περπατάμε σωστά, να περπατάμε με τη μέση, να περπατάμε με την κοιλιά. Είναι πράγματα τα οποία είναι σημαντικά, ο τρόπος που περπατάμε, έτσι.
Ναι, κοίταξε, η ισορροπία και ευελιξία έχει το σώμα μας στην πεζοπορία. Τους λέω σφιχτά την κοιλιά, ελέγξτε τον κορμό, εμπιστευτείτε τα μπατόν. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το πόσο σωστά στέκεται το σώμα, είτε στην ανάβαση είτε στην κατάβαση. Οπότε συντελούν όλα αυτά στην απόλαυση.
Λοιπόν, για να μην μας μαλώσει και ο Κωνσταντίνος, τι εύχεσαι να παίρνει κάποιος μαζί του φεύγοντας από μια πεζοπορία μαζί σου?
Σαφώς να παίρνει το συναίσθημα που νιώθει. Τα συναισθήματα μάλλον δεν είναι ένα, είναι πολλά. Αυτές τις εικόνες που, όπως τους λέω όλους, κλείστε τα σε ένα κουτάκι μέσα στην ψυχή σας. Αυτά που είδατε, που νιώσατε και που μυρίσατε ή ακούσατε. Την παρέα, την κοινωνικότητα που αναπτύσσετε μέσα σε μια ομάδα. Και όταν κάποτε έχουν δύσκολα, ας ανοίξουν αυτό το κουτάκι και να πάρουν αυτά που βάλανε σε κάθε πεζοπορία μέσα, να νιώσουν καλύτερα.
Δροσούλα Κωνσταντινοπούλου, σε ένα κόσμο που τρέχει, εσύ μας θυμίζεις τη δύναμη του αργού βήματος, τη σοφία της διαδρομής και την ομορφιά του να είσαι παρόν στο σώμα σου, στη φύση, στη στιγμή. Γιατί τελικά, όπως καταλάβαμε σήμερα και από την κουβέντα που κάναμε, όποιος περπατά μαθαίνει να ακούει. Σε ευχαριστώ από καρδιάς που ήσουν σήμερα μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ.
Να περπατάμε είναι πολύ σημαντικό. Ήτανε το Μίλα μου για ταξίδια, στη Φωνή της Ελλάδος της ΕΡΤ, στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Μπατζάκη. Να περπατάτε και να αφήνετε τα μονοπάτια να σας αλλάζουν. Καλό
σωστά.
Μεσημέρι σε όλους.
Σας ποτίζω δέντρα μου.